Velkommen til Folkets klimakonferanse. Jeg vil be dere som til stede her i Folkets hus om å finne plassene deres. Velkommen til den sjette broen til framtidenkonferansen, klimakamerater. Det skikkelig stas. Velkommen til alle dere som har vært her før. Velkommen til dere som her for første gang. Konferansen den blir streamet. Det vil si at vi har en del som følger med oss ute bak de 1000 skjermer. Vi håper at dere der ute, sammen med oss her i Folkets hus, får en fin dag, at dere vil fortsette debatten på sosiale medier gjennom emneknaggen Klimajobber. Mitt navn det Kjersti Barsok, og jeg så heldig å få lede denne konferansen for sjette gang. Det synes jeg innmari moro, og jeg har gledet meg til denne dagen. Jeg gjør dette på vegne av de organisasjonene som sammen lager denne dugnaden som denne konferansen i realiteten er. Og det dere kan se logoene til alle organisasjonene her, men jeg skal også lese dem opp. Det Fagforbundet, LO i Oslo, Norske Kirke, Naturvernforbundet, Framtida i våre hender, Greenpeace, Norsk Tjenestemannslag, Concerned Scientists Norway, Naturviterne, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, LO-IT-forbundet, Klimavalgalliansen, For velferdsstaten, Samfunnsviterne og Handel og Kontor Oslo Akershus. Dette en brei allianse, og vi veldig glad for at dere her sammen med oss. Vi har som sagt... holdt på i 6 år. Vi har vært forut for vår tid, tør jeg påstå, og vi har satt dagsorden. Broen til framtidens 2 hovedbudskap om utfasing av olja og innfasing av nye klimajobber var en gang radikalt og helt nytt faktisk i en klimadebatt som stort sett dreide seg om å få andre land til å ta ansvar for våre klimakutt. Men nå ser vi at nå det mainstream. Når ungdommen skolestreiker i dag, så dette deres 2 hovedkrav, sammen med store og raske klimakutt. Og jeg må bare si at når skolebarn og ungdom tar i bruk streikevåpne, ja, da blir jeg optimistisk for kampkraften inn i framtida. Og klimakamerater, når Mette Nord, leder i Fagforbundet, avsluttet denne konferansen her i fjor, så sa hun blant annet følgende. Vi trenger klimajobber for å sikre Parisavtalens mål. Vi kan ikke lenger basere oss på ønsketenkning. Vi må forholde oss til realitetene. Realitetene, de tilsier at vi må gjøre jobben selv. Realitetene sier at vi må gjøre jobben raskt. Vi kan ikke overlate den til våre barn og barnebarn. Da det for sent. Og nå ser vi at de stiller nettopp det kravet til dagens politikere, og det jeg glad for. Og vi veldig glad for å se at klimadebatten foregår på mange flater. Kravet om styrt og rettferdig omstilling, kravet om at næringspolitikken må bli en mye sterkere del av klimapolitikken, en sentral del både i Rødt, i SV, i Arbeiderpartiet, i Miljøpartiet De Grønne, Venstre og i Høyre. Selv om partiene jo har noe ulike tilnærminger til hvordan disse nye jobbene skal skapes. Så det godt å se at mange av dere med å ta debatten videre. Søker kunnskap og fellesskap i klimakampen og vil tilbringe dagen sammen med oss her, før dere tar med dere deres engasjement til deres lokalsamfunn, på deres arbeidsplass, i deres lokallag, i deres menighet og ut i lokalvalgkampen. Takk for at dere gjør det. Dagens første innleder Berit Hagen Agøy. Hun generalsekretær i Mellomkirkelig råd og omtales som en som uredd til å utfordre politikere til å ta modige valg. Vi gleder oss til å høre mer om klimaoppgjøret 2019. Ta vel imot Berit Hagen Agøy.
Dere sier at vi skylder de unge å gi dem håp. Men jeg vil ikke ha deres håp. Jeg vil ikke at dere skal være håpefulle. Jeg vil at dere skal få panikk. Og så vil jeg at dere skal handle. Jeg vil at dere skal handle som dere ville gjort i en krise. Jeg vil at dere skal handle som om huset deres står i brann. For det gjør det. Dette sitatet sikkert godt kjent for dere, og det spredd på sosiale medier over hele verden. Den 16-årige klimaaktivisten fra Sverige utfordret toppmøtet i Davos, hvor verdens ledere var samlet. Greta Thunberg ikke redd for å tale makta midt imot, og ordene hennes treffer. De treffer fordi hun sier det mange tenker, men ikke tør å si. Det måtte et barn til for å si det selvsagte. Nå må de voksne skjerpe seg. Tida renner ut. Det måtte et barn til for å peke på keiseren og si at han har jo ingen klær på seg. Politikere og næringslivslederes klær narrespill som har tilslørt realitetene. Klimaendringene og utarmingen av det biologiske mangfoldet tar allerede livet av både mennesker, dyr, planter, fisk over hele kloden. Og raskest der hvor livet mest sårbart. Makthaverne tar ikke tilstrekkelig radikale grep for å omstille samfunnet raskt nok. Greta Thunberg arver en skadet jord. Og sammen med sine medarvinger så krever hun sin selvsagte rett til en levelig klode. For en uke siden så streiket mellom 1,5 og 2 millioner barn og unge for klima i 123 land. Når jeg gikk hit i dag, så møtte jeg mange norske ungdommer på vei med plakatene sine, og det skolestreik på over 70 steder i Norge i dag. Hvis ikke vi voksne sørger for å være på samme parti som barn og unge i kampen for å ta vare på kloden, da taper vi. Det vårt ansvar å gi barn og unge håp. Ungdom skal kunne få lov til å glede seg til å bli voksne. Jeg vet ikke om det noen gang tidligere i historien har skjedd at skolebarn har streika for å rope et varsku om at foreldrene forderver grunnlaget for framtiden deres. La oss vise de som streiker vår respekt og støtte dem ved å gi dem en skikkelig applaus. Både kirka, fagbevegelsen og miljøbevegelsen har spilt en veldig viktig rolle i norsk historie. Vi har bidratt til å utvikle den norske modellen i samspill med politikere og næringsliv. Vi har bygd et moderne velferdssamfunn basert på forvalteransvar, menneskeverd og likeverd. Rettferdighet, solidaritet, likestilling, dugnadsånd fortsatt honnørord. De siste par århundrene har Norge vært igjennom en gedigen samfunnsomveltning som har gitt oss velstand og trygghet. Men i dag så erkjenner vi at dette skjedde på bekostning av klodens bærekraft og utbytting av medmennesker i andre deler av verden. Rettferdighet ikke bare en verdi, det en realitet. Som kirkefolk, arbeidsfolk og naturvernere har vært med på å kjempe fram. Rettferdighet kom ikke av seg selv. Og nå mobiliserer vi på nytt for rettferdighet. Vårt overforbruk og rovdrift på jordas ressurser dypt urettferdig, fordi det utarmer livsgrunnlaget for våre medmennesker og i naturen. Derfor kampen for klima en solidaritetskamp. Det handler selvsagt om politikk og teknologi, men som Pave Frans sier, det handler kanskje aller mest om et moralsk spørsmål. For klimaendringen jo menneskeskapte. Og i dag så vet vi mer enn nok om årsakene. Vi klatret for høyt i Babels tårn og trodde at vi både kunne beherske og herske over jorda. Men så falt tårnet, og vi ser nå hva som kreves for å reparere det. Det ikke kunnskap, men det mot og vilje. Vi som her I dag representerer Norges store folkebevegelser. Og sammen så har vi påvirkningskraft til å forandre samfunnet. Vi har gjort det før, og vi kan gjøre det igjen. Tenk om vi klarte å mobilisere våre medlemmer til å gi politikerne våre en moralsk støtte til å våge å ta de politiske skritt og gjøre de vedtak som vi trenger. Broen til fremtiden blir lettere å passere om vi får til demokratiske flertallsbeslutninger I Stortinget. Og det faktisk vårt ansvar som borgere å sikre dette. Og vi har som nevnt en lang tradisjon I Norge for et konstruktivt samspill mellom folkebevegelser, politikere og næringsliv. Nå må vi gi et signal til de andre partene om at vi rede til en ny dugnad, og vi forventer at de også det. Vi ikke alene, dere. Sist november så arrangerte vi her I Oslo en stor konferanse som vi kalte for rettferdighetskonferansen. Tilsvarende konferanser ble holdt I en rekke andre land. Kirkenes verdensråd har 350 medlemskirker og over en halv milliard medlemmer I over 120 land. Og I 10 år har de jobbet med fred, rettferdighet og klimautfordringer. Og selve begrepet bærekraft dukket faktisk opp I en konferanse I Kirkenes verdensråd på 70-tallet. Nå samarbeider Kirkenes verdensråd med UNICEF om å sikre barns rettigheter. Og I den forbindelse så spurte man tusenvis av barn over hele kloden om hva dere vil. Og så sier de, vi vil bli hørt, vi vil være med å bestemme, og klima det aller viktigste. Dere kjenner helt sikkert Pave Frans sin skrift om Laudate Si. Den viser noe om at den moralske stemmen etterlengtet I klimakampen. Vi trenger noen som tør å si hva som rett, og hva som galt, og hva rettferdighet og solidaritet betyr. I den norske kirke har vi nå 380 grønne menigheter over hele landet, som bidrar I sine lokalsamfunn og menigheter til å skaffe grønne og bærekraftige løsninger. Og I mai så arrangeres det en konferanse her I Oslo, I forbindelse med at Oslo miljøhovedstad. Da kommer det kirker fra hele Europa hit for å diskutere hvordan vi som kirker kan jobbe for bærekraftige løsninger. Klimapilgrimene, de startet sin vandring fra Svalbard til klimatoppmøtet I Paris I 2015. Og vi har hørt fra forhandlerne I Paris at det faktisk gjorde inntrykk at det dukket opp en rekke mennesker fra ulike trossamfunn og livssynssamfunn, og stod sammen om et krav til politikerne. Nå har vi begynt å gå igjen. Denne gangen, Klimapilgrim 2019, så setter vi søkelyset på Norges ansvar for å kutte utslipp og bidra med finansiering av klimatiltak I andre land. På den store miljøkonferansen I Nairobi for et par uker siden, så skulle det blitt presentert et strategisk veikart fra Kirkenes verdensråd for kirker og lokalsamfunn over hele verden. Men medarbeideren som skulle presentere dette satt på flyet til Nairobi. Norman Trindis satt på det flyet, og I respekt for han og hans arbeid så ble dette materialet hans lansert I Genève for noen ganske få dager siden. Det kan dere høre mer om på standen til Grønn kirke. Jeg helt sikker på at dere som kommer fra andre bevegelser kunne ha ramset opp slik jeg har gjort nå om tiltak og aktiviteter I deres organisasjoner. Vi faktisk del av en stor global bevegelse av endringsagenter. Men I våre sammenhenger så vi mange forskjellige mennesker. Og det selvsagt ulike syn på hvordan miljøutfordringene skal løses. Vi har medlemmer fra sikkert alle politiske partier. Det utfordrer oss til å unngå forenklinger og til å unngå å tilby enkle løsninger. Det grønne skiftet ganske komplekst, men det må ikke lamme oss fra å handle. Og her i salen det masse forskere og fagfolk som har mye kompetanse som vi trenger i dette store dugnadsløftet. Vi som her, vi utålmodige i vårt engasjement for en omstilling til et bærekraftig samfunn, både i Norge og internasjonalt. I 6 år har vi hatt denne konferansen. Vi har skrevet bøker, artikler, kronikker, utfordret statsministre og rikspolitikere, og løftet fram en lang rekke forslag til hva som kan gjøres. Vi representerer folkelige bevegelser som har kommet med krav nedenfra til våre ledere om å vise ansvar og handlekraft. Vi har pekt på grønne arbeidsplasser, klimajobber, som et konkret alternativ. Vi må bort fra en oljeavhengighet som paralyserer all annen prat og handling for et grønt skifte. Men selv om vi nå har pratet og skrevet og ropt og sånn i årevis, så synker ikke Norges klimautslipp. Fortsatt så øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, og den globale oppvarmingen likeså. På Svalbard det nå dokumentert en økning på 2 graders oppvarming, og øygruppen har gått fra å ha et kontinentalt klima til et kystklima, fordi havisen nå smelter. Og vi ser ekstremvær og flom i Malawi og Mosambik. Tusenvis av barn demonstrerer i dag. Norske regjeringen lyser ut nye letelisenser på norsk sokkel, 48 i Barentshavet, et av de mest sårbare områdene. Så nå, folkens, tida inne for å intensivere byggingen av broen til framtiden. Nå tida for å legge bort de små uenighetene vi måtte ha, og stå sammen skulder ved skulder, for å kjempe for den viktigste saken i vår tid. Nå tida for å ta konkrete grep. Det nok prat og grønnvasking. Det nok plaster når det vi trenger en snuoperasjon. Klimavalgalliansens krav ligger til grunn for denne konferansen. Og jeg skal på nytt løfte fram disse kravene nå i starten av denne dagen. For det første, kutt norske utslipp i tråd med Parisavtalens målsetninger og klimapanelets anbefalinger. Vis solidaritet og klimarettferdighet. Skap rettferdig omstilling, 100 000 nye klimajobber nå. Brems norsk oljeutvinning. La folket bli en del av løsningen og invester i klimaløsninger. Vi må plassere ansvaret der det hører hjemme. Det ikke barna som skal være voksne på våre vegne. Det heller ikke de fattigste som rammes, som har det største ansvaret, men det vi i den rike delen av verden som forbruker mest. Våre politiske ledere har makt, de har verktøy til å endre lover og rammebetingelser, slik at næringsliv og samfunnsliv kan omstille seg. Noe av det viktigste vi kan gjøre som enkeltpersoner å akseptere at våre politikere kommer til å gjøre vedtak som begrenser vår frihet og vårt individuelle handlingsrom. Noe av det viktigste vi som fellesskap kan gjøre, å overbevise hverandre om at dette nye handlingsrommet blir et bedre liv. Fordi en jord i balanse et bedre liv for oss alle. Det ikke sikkert vi som sitter her, når jeg ser på hårfargen, vil merke det på veldig kort sikt. Men våre barn og barnebarn vil takke oss for at vi lagde en bro til framtiden deres. Og jeg tror vi får det til hvis vi står sammen, lokalt, nasjonalt og globalt. Og i det ligger håpet. Takk.
Tusen takk til Berit Hagen Agøy. Ja, vi vil være med og intensivere arbeidet med byggingen av brua til framtiden. Neste post på programmet handler om hvordan Norge møter klimarisiko. Vi skal få møte 3 innledere som skal få holde korte innlegg etterfulgt av en samtale ledet av Anders Bjartnes. Første innleder ledet av klimarisikoutvalget som la fram sin offentlige utredning i desember. Utvalget utfordrer det offentlige til å snu perspektivet i klimadiskusjonene og i klimarisikorapporteringen, og ikke lenger bare spørre hvordan påvirker denne beslutningen klima, men spørre hvordan påvirker klimapolitikk og klimaendringer lønnsomheten ved denne beslutningen? Ta vel imot Martin Skanke.
Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg har fått bare 10 minutter til å si noe veldig raskt om klimariskoutvalget og litt mer spesifikt de problemstillingene vi skal snakke om i dag. Så tenker jeg vi kan ta noen av de andre problemstillingene i debatten etterpå. Noen av dere har kanskje lest litt i utvalgets innstilling, og andre har kanskje spart den til påskeferien. Det er tre hoveddeler egentlig i denne rapporten. Det ene er å prøve å beskrive hva klimarisiko er, og hvordan klimarisiko kan påvirke norsk økonomi og samfunn. Det er, kan vi kalle, en deskriptiv del. Så er det to mer normative deler. Det ene er hvordan kan vi vedlikeholde kunnskap om klimarisiko over tid? Og det tredje, og kanskje det viktigste, er hvordan kan vi bruke kunnskap om klimarisiko til å ta bedre beslutninger? For utgangspunktet for utvalget har vært at bedre kunnskap om risiko først og fremst har verdi hvis det gjør at vi tar bedre beslutninger enn vi ellers ville tatt. Selvfølgelig har det intellektuelt tilfredsstillende å skjønne risiko bedre, men det har verdi for oss hvis det gjør at vi tar bedre beslutninger. Det har vært snakk om ulike typer klimarisiko. Vi prøver å gå inn i de to hovedtypene, altså fysisk klimarisiko, endringer som kommer direkte av at klima endrer seg, og vi har skilt mellom to typer fysisk risiko. En direkte fysisk risiko, som er virkninger i Norge av at klima endrer seg i Norge. Men en vel så viktig er indirekte fysisk klimarisiko. Det er virkninger for Norge av at klima endrer seg i andre land. Klimaendringene vil ha virkninger på økonomi og samfunnsliv i mange land, og i mange land vil bli mer rammet direkte enn Norge, men Norge kan bli rammet indirekte av endringer som skjer i andre land, gjennom endringer i matvarepriser, gjennom migrasjon og gjennom de politiske endringene som for eksempel endrede migrasjonsmønstre fører til. Så er det overgangsrisiko, og mye av debatten her i dag og i denne omstillingsdiskusjonen handler jo om ulike former for overgangsrisiko. Så overgangsrisiko er økonomisk risiko knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn. Vi vet ikke helt hvordan den overgangen vil foregå, og det er risiko for at vi trår feil underveis, at vi investerer feil, at vi binder opp kapital i noe som i anvendelser hvor vi ikke burde binde dem opp. Og vi diskuterer særlig to dimensjoner av dette. Det ene er usikkerhet om klimapolitikken, og det andre er det er betydelig usikkerhet om fremtidig teknologiutvikling. Det har selvfølgelig stor betydning for Norge som en stor energiprodusent. Når vi skal snakke om oljeavhengighet, og når vi skal snakke om bedre beslutninger, så mente utvalget at det var fornuftig kanskje å tenke i to litt ulike nivåer. Det ene er på overordnet statsfinansielt samfunnsnivå, og det andre nivået er i de enkelte beslutningene vi tar, for eksempel om investeringsbeslutninger i nye petroleumsprosjekter. På overordnet nivå så er det et viktig utgangspunkt at petroleumsressursene tilhører fellesskapet. Og vi har sørget for at de høye inntektene fra denne næringen kommer inn i statskassen gjennom veldig høye skatter. Det betyr selvfølgelig at staten, statsfinansene, er utsatt for risiko hvis verdien av disse ressursene skulle bli mindre enn vi tror i dag. Men det er en helt tilsiktet risiko. Det er en risiko som er der fordi vi ønsker at verdien av ressursene skal tilfalle fellesskapet. Og hvis verdien av ressursene blir mindre, så vil det bli mindre til fellesskapet. Så nøkkelen til å håndtere den risikoen er å være forsiktig i bruken av oljeinntekter. Og ikke gjøre oss avhengig av oljeinntektene. Hvis vi gjør oss helt avhengig av oljeinntekter for at velferdsstaten skal overleve, så vil vi ikke, tror jeg, klare å få til omstilling. Så det er et veldig viktig utgangspunkt. Og oljefondsmekanismen i seg selv er et veldig viktig risikoreduserende tiltak. For vi bruker ikke oljeinntekter løpende. Vi setter oljeinntektene inn på et fond og bruker avkastningen av fondet. Og det betyr at hvis oljeinntektene fremover skulle bli lavere enn vi tror i dag, så vil vi ha tid til å foreta den omstillingen og tilpasningen i statsfinansene. Og utvalget har spissformulert dette som å si at vi ikke kan basere budsjettpolitikken på en forutsetning om at vi mislykkes i klimapolitikken. Det bør være et viktig prinsipp som ligger til grunn. Men vi har også vært opptatt av omstilling på selskapsnivå når det gjelder vurdering av prosjekter, investeringsprosjekter i både offentlig og privat sektor. Hvordan kan vi ta hensyn til klimarisiko på en bedre måte når vi vurderer investeringsprosjekter i privat og offentlig sektor? I privat sektor så peker vi på at finansnæringen har en nøkkelrolle. For det er finansnæringen som bestemmer om prosjekter skal få finansiering eller ikke. Det er bankene som bestemmer om bedrifter skal få lån. Og det er store investeringsfond som det norske oljefondet, livsforsikringsselskaper og andre, som bestemmer om bedrifter skal få egenkapitalinvesteringer. Så i rapporten så har vi lagt stor vekt på den rollen finansnæringen har, og vi diskuterer hvordan vi kan sørge for at finansnæringen kan fylle den rollen på en enda bedre måte enn i dag. Og mye av det handler om krav til informasjon fra selskaper om hvilken klimarisiko virksomheten deres står overfor. Og et nøkkelspørsmål som investorer bør stille til selskapene er hvordan disse selskapene vil tjene penger hvis vi lykkes i klimapolitikken. Hvor robust er forretningsmodellen deres for endringer i klimapolitikken, og spesielt hvordan kan de tjene penger i en verden som lykkes med klimapolitikken. Det bør være en målestokk som vi måler investeringer mot. Det er da det som vi kaller for stresstester, altså å teste lønnsomheten ved investeringer under ulike forutsetninger om for eksempel oljepriser, hvis det er et oljeprosjekt. Her er eierskapsutøvelse viktig. Med eierskapsutøvelse så mener vi de tingene som aksjonærer gjør for å fremme sine syn overfor de som leder selskapene. Og aksjonærene har en nøkkelrolle i dette, og vi ser tydelige eksempler på det nå, at dette er et område i sterk vekst. Et initiativ er det såkalte Climate Action 100+, som er organisert av ulike investororganisasjoner, blant annet av noe som heter Principles for Responsible Investment, som er en FN-tilknyttet investeringsorganisasjon for ansvarlige investeringer, som jeg er så heldig å få være styreleder for. Vi har forsøkt å samle institusjonelle investorer over hele verden. Nå har vi fått mer enn 300 store investorer som til sammen forvalter over 30 000 milliarder dollar til å gå sammen om å gå til de 160 selskapene i verden med størst CO2-utslipp og legge frem planer for hvordan de utslippene skal ned, og å kreve at de rapporterer mer om hvilken klimarisiko de står overfor. Det er viktig, og utvalget foreslår at vi gjør tilsvarende for petroleumsprosjekter i Norge. Det gjøres jo i dag analyser av hvor robuste disse prosjektene er under ulike forutsetninger, for eksempel om oljepriser. Men det er veldig vanskelig å skjønne det jeg tror folk flest er opptatt av, nemlig: vil dette petroleumsprosjektet være lønnsomt i en verden som lykkes med klimapolitikken? Og det spørsmålet må vi få et mye mer direkte svar på enn vi får i dag. Det blir sikkert mye diskusjon om forutsetninger og metodebruk for den type analyser. Og det finnes ikke ett riktig svar, men jeg tror vi har tatt debatten ett skritt videre hvis vi får den type konstruktiv uenighet. For det betyr at vi får en mer konkret diskusjon om hvilke forutsetninger vi skal legge til grunn. Og jeg tror målet for utvalget må være at vi får en mest mulig faktabasert tilnærming, hvor vi foretar kloke, veloverveide beslutninger om spørsmål som er av vesentlig betydning både for omstillingen av energisystemet og for omstilling av norsk økonomi. Tusen takk.
Tusen takk til Martin Skanke. Vi skal få se han igjen etterpå. Vår neste innleder har jeg faktisk hatt gleden av å introdusere tidligere. Det var på vår konferanse i 2015. Hun er økonom. Hun har vært oljeanalytiker, men jobber nå med klimarisiko. Hun er opptatt av forandring. Og nå gleder vi oss til å høre henne snakke om klimarisiko og rettferdig omstilling. Ta vel imot Tina Saltvedt.
God morgen, dere. Veldig hyggelig å få lov til å komme tilbake, og nå med et grønnere fokus enn det jeg hadde forrige gang. Det er veldig inspirerende å se denne store salen her, fordi at det er en oppgave som vi må gjøre sammen. Det jeg jobber mye med nå, det er nettopp dette med klimarisiko. Jeg jobber jo i en stor bank, og det er merkbart stor forskjell i finansmarkedet. Over altså problemstillingene som knytter seg til nettopp dette vi ser i forbindelse med klimaendringer og forbindelse med bærekraft. Bare litt aller først, altså, hva er det, altså hvilken rolle har vi i finansmarkedet som er viktig for at vi skal kunne få dette skiftet til å skje? Fordi at vi i finansmarkedet, vi har jo, eller bank og finans, vi har jo en viktig sosial rolle. Og vår oppgave, det er å flytte kapitalen der den gir best avkastning for her i Norge den norske økonomien, der det kan skape arbeidsplasser og aktivitet, altså sosiale verdier. For å kunne gjøre det, så må vi ha, altså rett og slett så er da kapital, det er rett og slett en form for verktøy, sånn som jeg ser det. Og derfor så synes jeg også det er så spennende å jobbe med nettopp innen det området som jeg gjør nå med bærekraftig finans, fordi at vi har ikke vært helt på banen så langt innen finansmarkedet. Det har funnet masse investeringsfond som har tatt hensyn til både klima og miljø, men så langt så har ikke hele finansmarkedet vært med på å dra lasset. Vi var litt treige etter Parisavtalen ble satt ned. Det som er spennende er at det skjer innmari mye nå, og nå begynner det å gå ganske fort. Og det jeg synes er veldig spennende, det er at vi faktisk får lov til å være med på det. Fordi at som sagt så er kapital, slik jeg ser det, det er ett av mange viktige verktøy for å kunne få dette grønne skiftet til å skje. Og derfor så er også det at finansmarkedet blir med på dette skiftet, det er vesentlig for å få det i gang. De stort sett de fleste prosjekter, og bedrifter trenger kapital, og da trenger de enda å få til dette skiftet, trenger man enda mer kapital som beveger seg i samme retning, og ikke for overraskende. Så for da å få kapitalen til å flytte seg, så altså måten vi pleier å gjøre dette på, se på ulike investeringsalternativer, se på ulike alternativer som vi skal finansiere, så må vi ha et mål. Og det måler, altså det, hvordan vi prissetter et selskap, eller hvordan vi måler dette, er gjennom risiko. Så langt når vi har målt risiko, så har vi ofte sett på, altså har et selskap en god kapitalbuffer, så kreditsiden av et selskap, hvordan er markedet? Det vi ikke har tatt hensyn til, det er klima og bærekraft. Og der kommer nemlig den store endringen. Det er det som er spennende, det er det som holder på å skje nå. Fordi at vi begynner å se at rett og slett, klimaendringene er så store, de får så stor effekt på samfunnet, at vi kan ikke overse det lenger. Vi er nødt til å begynne å ta det inn i våre risikostyringsmodeller. Og det er det vi er i vei med å gjøre nå. Vi begynner å sette en pris på dette med klimaendringer, og det er viktig. For det er den måten vi da styrer kapitalen i en ny retning. Så derfor så er det da viktig at vi får en rettferdig pris på dette med klimaendringer. Og hvordan kan vi egentlig gjøre det? Jo, det som er viktig her er at vi får et mest konkret og best mulig mål på nettopp denne klimarisikoen. Og det er ikke enkelt. Men noen av de faktorene som vi da ser på, det er det som har ramset opp her. Det som er viktig er at vi har samme måte å måle det på. Så hvis jeg snakker om grønne investeringer, eller hvis jeg snakker om grønne lån, så må jeg snakke om den samme grønnfargen som det dere gjør. Dere må vite hva vi holder på med. Vi må bli mer tydelige og åpne om det vi holder på med. Dere må vite hvordan vi forvalter pengene deres, og hvordan vi forvalter pengene til, i den norske økonomien. Så det vi holder på å lage nå, det er jo rett og slett at, et begrepsrammeverk. Det er EU som står i bresjen for å lage dette. slik at vi vet at vi snakker om de samme tingene. Da slipper vi også problemstillingen rundt dette med grønnvasking. Fordi at hvis vi har litt ulik betydning eller ulik tolkning av disse begrepene, så det klart at det kan skjule seg noe som ikke tydelig bak dette. Så må vi etablere standarder med å felles standarder for ulike ting, slik at vi faktisk kan sammenligne det. Så hvis vi tilbyr tjenester, fond, produkter, lån som grønne, ja, da må dere kunne sammenligne det med de andre bankene og finansinstitusjonene, slik at det blir tydelig hva vi gjør, at det faktisk, det vi skal konkurrere på er jo å lage de beste produktene, men det må være tydelig hva vi gjør, slik at dere kan se det, det er en åpenhet om det. Og det synes jeg ganske spennende for nettopp å få en bedre klassifisering av ting, og kunne måle det, og ikke minst rapportere på det, etablere standarder, da kan vi få det til. Så det litt om hvordan vi i norsk økonomi påvirket da av endringer i klima. Og det jeg har tatt med her, det jeg har lånt en prognose fra DNV GL, hvor de viser hvor de har laget en prognose faktisk, de lager ikke engang scenario, fordi de sa at de er såpass sikre på hvordan fremtiden kommer til å se ut rundt dette, fra dagens ståsted, at de mener at den kommer til å se ut sånn. Men det som interessant her, det jo nettopp dette. Kull kommer til å nå, etterspørselen etter kull kommer til å nå en topp, enn den bør allerede ha nådd en topp. Olje før 2030 og gass før 2040. Det vi skal være obs på i dette jo selvfølgelig hvordan markedet endrer seg. Norge i seg selv, vi produserer ikke den billigste oljen i verden. Hvor mye og hvor mange flere prosjekter trenger vi egentlig å sette i gang? Faren med å sette i gang for mange prosjekter, det jo at vi plutselig står der uten noen som skal kjøpe den oljen. Og det synes jeg en ting som ikke blir diskutert så veldig mye, for vi diskuterer ofte om vi skal åpne for ny produksjon av olje eller ikke. Men det virkelig noen som kjøper den? Det et veldig vesentlig spørsmål. Og det synes jeg kommer veldig, veldig sjelden frem. Jeg tror at etter før 2030, så vil færre og færre stå her og kjøpe vår olje. Ikke den billigste i verden, og ikke det den mest fleksible heller. USA for eksempel, så kan du produsere olje. Der tar det cirka 6 måneder fra du investerer til oljen ute i markedet, og så produserer du fra et felt i 2 år. Her i Norge så tar det 10 år, ikke 6 måneder, 10 år fra vi begynner å investere til oljen ute i markedet, og så produserer vi 40 år. Og da kan dere tenke dere at hvis dette her stemmer, da, at oljeetterspørselen vil begynne å avta før 2030, så det klart at det en utfordring for oss. Vi kan overinvestere. Og da får vi også problemet som ofte referert til som stranded assets, nemlig at vi investerer for mye, og så får vi ikke tilbake de pengene. Så det noe som vi sitter og ser veldig mye på i finans, for det mer disse fysiske endringene, de skjer jo ikke som regel over natta, de tar litt lengre tid. Men det vi veldig bekymret for, det disse endringene som kommer veldig raskt og brutalt og uventet, og som kan føre til veldig raske og store endringer i kapitalflyten. For det vil ha noe å si for verdien på et selskap. Det kan ha noe å si for verdien av mange selskap her i Norge. Altså nesten 50% av selskapene som notert på Oslo Børs, de har noe med olje og energi å gjøre. Mesteparten olje. Så det klart at hvis du da får du får en endring og hva som kan føre til disse endringene, at vi går raskere fra den grafen dere ser på venstre side her til den som går på høyre, hvis vi da får noen uventede ting som kan dreie den endringen mye raskere, så det klart at det kan også gjøre at vi taper mye penger. Mye kapital går tapt, som vi kunne brukt til å investere andre steder. Det den her egentlig viser hvor fort vi bør utvikle oss. Og hvis dere husker fra forrige grafe, så har den her et litt større tempo. Dette her hentet fra IPCC-rapporten til FN, som ble lagt ut i oktober i fjor. Og den sier egentlig at hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, så må vi da faktisk allerede nå begynne å trappe ned vårt oljeforbruk. Faren med at ikke vi gjør noe nå, det at vi stadig pusher den utfordringen fremover. Som sagt, så hvis vi begynner nå, så kan vi begynne å trappe ned på forbruk og produksjon, og vi har en mer oversikt over hva som skjer. Finansmarkedet veldig lite glad i overraskelser. Men jo lenger vi pusher den bestemmelsen ut i tid, jo verre blir det. jo større kan overraskelsen bli. For når vi virkelig får kniven på strupen, politikerne sier at nå skal vi endre, det kommer nye lover, det kommer nye reguleringer, markedet kan få en helt ny idé om hva vi skal gjøre, så det klart at da kan disse kapitalstrømmene endre seg raskt, og da blir ofte problemene enda større. Så jo lenger vi venter, jo større sjanse det for at vi må ta ordentlig store og guffende tak, og det gjør også at, at risikoen også øker med de investeringene vi har. Litt hvordan ser finansmarkedet på det her nå? Altså, flere og flere begynner å prise inn denne risikoen. Flere store grupper av investorer går sammen for å prøve å få selskapene til å bevege seg i en mer klimavennlig retning. Dette her er sjefen for en av verdens største oljeselskaper. Altså, oljesektoren møtes i London hver februar. Og for første gang, sier han, var han veldig overrasket og mente at nå måtte oljesektoren gjøre noe, fordi at det var ikke bare miljøorganisasjonene som begynte å tappe dem på skulderen. Nå begynte også finansmarkedet å komme. Nå har de problemer. Dette her er også, altså det som vi gjør her i Norge, det blir lagt merke til i resten av verden. Og det er klart at når oljefondet velger å gjøre denne type tiltak som det her, så blir det lagt merke til. Oljefondet setter som regel standarden for veldig mange andre fond rundt i verden, slik at det vil påvirke. Ble faktisk, altså noen av verdens største investorer under Davos-møtet i år, de kalte inn da noen av verdens av de største oljeselskapene for å diskutere dette med klimarisiko med dem. Det går ikke fort nok, og nå begynner bekymringen å øke. Bekymringen begynner å øke rundt investeringer, og derfor så er det da, derfor så ønsket man å ha en samtale med oljeselskapene. Så til slutt her så tenkte jeg at dette her er en god inspirasjon for oss alle. Det som skjer nå, etterpå så har jeg lovet å møte niesene mine. De står klare med full kampånd utenfor Stortinget. Jeg synes det er fascinerende, fordi at en annen risiko for oss, det er jo nettopp det at ikke bare investorene snuser, men vi som forbrukere, vi kan også gjøre noe. Så tenk på det, hvordan dere også bruker deres kapital. Hvor investerer dere? Hva gjør dere med pensjonspenger? Hva gjør dere egentlig med sparepengene deres? Dere kan begynne å sette krav, og det er viktig, så tenk på det. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Tina Saltvedt. Siste innleder før panelsamtalen er Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Senter for klimaforskning. Det burde ikke være ukjent for noen i denne salen at hun har lang fartstid i politikken bak seg før hun gikk til CICERO. Etter noen år som finansminister så regner jeg med at hun ikke er ukjent med risikodiskusjoner og vant med klar tale. Ta vel imot Kristin Halvorsen.
Tusen hjertelig takk. Det alltid stas å få snakke i Folkets hus og få se dere sånn, hva skal vi si, rett i øya i 10 minutter, og så skal vi diskutere etterpå. Gratulerer med dagen. Det er noen veldig unge mennesker som kommer til å fylle Karl Johan i dag. Og vi som er her, vi er liksom litt mer oppe i året da. Jeg kan, tror vi kan si det sånn. Mitt første utfordring til dere, det er ut av bobla. CICERO lager en stor meningsmåling der vi skal følge folks holdninger til klima over år. Og noe av det vi ser veldig tydelig er at de som er under 30 år, de har helt andre holdninger til klimaspørsmål og hva de selv ønsker å gjøre. Og så når vi kommer til oss som er over 50, så står det litt begredelig til. Så alle som sitter her og som tenker det er veldig hyggelig å være sammen med meningsfeller, de kan kose seg i dag, men så må de ut og oppsøke noen som ikke er meningsfeller. Fordi det kan være koselig og varmt å bare snakke med de som er enige fra før, men noe av det som er utfordringen vår når det gjelder samfunnsendring for tida, det er at vi har en tendens til å klumpe oss sammen med de som vi er enige med fra før. Så da er det bare rett ut mandag, eldre senter eller hvor du måtte være. Hold en liten klimaappell over kaffekoppen og spre det glade budskap. Den store forandringen som jeg ser når det gjelder klimaspørsmål, det er at sånne folk som Martin og Tina nå er ikke bare litt interessert. men har dyp kunskap om dette feltet. Og det ser vi etter Parisavtalen. Mange, dere to var, hva skal man si, opplyste mennesker fra før. Men vi ser at finanssektoren har fått en helt annen oppmerksomhet rundt hva klimarisiko? Hvordan skal vi forstå dette? Hvordan skal vi prøve å omsette den klimaforskning, klimakunnskapen vi har, til det vi vurderer som risiko, sammen med all mulig annen risiko? For når jeg var finansminister fra 2005 til 2009, så hadde jeg jo ansvar for oljefondet, og noen ganger prøvde vi å samle liksom disse finansanalytikerne og folk som hadde greie på miljø og klima. Og det var ganske mislykket hver gang. Det vil jeg si. Ikke snakket de samme språk, og de så jo helt forskjellige ut. Så jeg kunne jo se, ok, men de er opptatt av klima, de er opptatt av profit, og dette er som, hva skal man si, olje og vann. Går ikke an å mikse. Mens nå er det en helt annen, hva skal man si, ønske om forståelse på tvers av veldig mange samfunnsgrupper, og det er selvfølgelig fordi at de økonomiske konsekvensene av fysiske klimaendringer som pågår i dag, men også endringer i klimapolitikken, De kommer til å berøre hvert selskap og hvert land. Og da tenkte jeg skulle starte med å si, hold motet oppe. Det er veldig mange som tenker at vi kan ikke forandre det. Altså, det går for sent, og det kan ikke forandre seg. Men husk på at vi har forandret oss ganske fort før. Det er noen i salen her, som hvis de har glemt det, så må dere prøve å huske på å komme på det, og det er som gikk på grunnskolen da det var stjerner ved de vanskeligste mattestykkene i mattebøkene. Og hva betydde de? Dette er 60 år siden. Hva betydde de stjernene? Det betydde at disse stykkene trenger ikke jentene å gjøre. For de er så komplisert! Og de små hodene deres, de har nok med pluss og minus og litt ganging og deling. Det holder. For dere skal bare ha ansvar for husholdningsbudsjettet. Og så, ja, hva er vi bekymret for nå da? Nå er vi jo bekymret for at gutta havner etter. Og at alle doktorgradsstudier dominerer seg jenter. Fiksa vi veldig fort. Neida. Ta homofili. Homofili var forbudt i Norge i straffeloven til 1972. Og da det slutta, så ble det en diagnose innenfor psykiatrien. Det er helt crazy. Det er helt sprøtt, og vi har forandret oss, og vi har forandret oss ganske mye, og vi tenker annerledes om ting nå enn det vi gjorde for ganske kort tid siden, og vi kommer til å gjøre det igjen. For mange personlig så handler klimarisiko om, må jeg passe på tida, for nå merker jeg at nå er jeg liksom litt i den der legg på en krone og få for tid, men vi skal ta det fort. Vi ser nemlig at folk flest forholder seg til klimarisiko. For eksempel når de kjøper bil. For det er mange flere som leaser bil nå enn som kjøper bil. Og det er veldig mange av de som leaser eller kjøper, skaffer seg en ny bil, som leaser en elbil. Og det handler selvfølgelig om at de har lyst på en elbil og masse bil for pengene, men også at de er litt usikre på om kanskje teknologien gjør at bruktbilprisen på denne elbilen er litt grann fort dalende, fordi det skjer så mye på det feltet. Og dermed har man jo gjennom å bruke sånne leasingavtaler, beskytte seg mot klimarisiko og verdien på en bil som er borte. Akkurat samme måte som næringslivet egentlig må tenke på nå. Og da er vi jo, en ting er jo at vi bytter en bil mot en annen, men på transportområdet så kan ting skje veldig mye, hva skal jeg si, mer revolusjonerende. For det kan hende at hele vår holdning til det å ha privatbil er i forandring. La meg bruke min gamle far som eksempel. Han heter Leif. Han er 85 år. Blir dette streamet? Da kan det en han ser på, så da vinker vi bare litt. Og så ringte han sånn for et par år siden. Så, vet du, nå har jeg funnet på noe veldig lurt. Nå har jeg byttet inn den gamle Subaruen i en ny Subaru. Og den leaser jeg. Og da tror jeg at jeg har en veldig god bil frem til at jeg blir så gammel at jeg ikke har lappen. Men da tror jeg ting ordner seg, skjønner du? Fordi at da tror jeg det har kommet sånne autonome, førerløse biler som gjør at jeg på en smidig måte kan komme fra eneboligen og til de stedene jeg skal, og koble på toget hvis jeg skal til Oslo og så videre. Så dette, han er teknologioptimist, og det trodde han ordnet seg. I vår familie så har biler hatt navn. Og faren min har sagt, det er tre ting jeg ikke låner bort. Det er kona, Hun en veldig oppgående dame, så der har hun jo tapt for lenge siden, så han må bare oppføre seg bent, og det gjør han, så hun blir. Det bilen. Og nå har han da funnet ut at det ikke så varlig likevel. Og det tannbørsten. Så nå sitter han igjen med tannbørsten, og han veldig fornøyd med det. Vi kommer til å tenke annerledes rundt hva som det gode liv. Vi kommer til å velge andre verdier fremover, og vi kommer ikke til å tenke at det handler om å fryse og lide. Og så, ikke sant? Bestemora mi hadde et hus på 100 kvadrat. Foreldrene mine hus på 200. Skulle jeg tenke at lykken i livet var 400 kvadrat? Jeg og en gubbe, jeg hadde jo ikke funnet den engang. Så vi tilbake på 100. Nå vet vi hvor vi og alt ja, oversiktlig. De tekniske duppedingsene vi har hjemme hos oss selv, de bruker vi i gjennomsnitt 13 minutter av dens levetid. Og resten av tiden står det i boden. Det vil si de får lov å være litt på kjøkkenbenken, og så rett ned i boden. Det klart vi kommer til å tenke annerledes rundt dette. 80% av de tingene vi har hjemme hos oss selv bruker vi mindre enn en gang i måneden. Vi ser at det en... Og dette handler ikke bare om loppemarked eller et eller annet sånt for hutla. Det begynner å bli ny næringsvirksomhet rundt hvordan vi skal gjenbruke ting. Hvordan vi skal skaffe økonomi i det, og hvordan dette skal bli de nye næringsveiene. Og hvis vi klarer å få til det, så har vi skapt veldig mange nye grønne arbeidsplasser. Kanskje ikke så store hver for seg, men veldig mye av bedriftslivet i Norge små og mellomstore bedrifter. Den store utfordringen vår som samfunn, det følgende. Vi har klart noe som ingen andre land har klart. For de fleste land som finner en ikke-fornybar ressurs som olje eller gass, de blir korrupte. De gir bort verdien av dette til store multinasjonale selskaper. De skaffer seg en politisk elite som blir mer opptatt av å skumme fløten til seg selv. Vi har klart å bygge ut olje og gass på en sånn måte at pengene har gått til den norske velferdsstaten og til oss alle. At vi har bygd opp kompetanse som skaper arbeidsplasser rundt dette. Og i tillegg har vi sørget for at stor del av de pengene har gått inn på et oljefond. Så vi har klart fase 1 av oljeeventyret, og vi har klart fase 2 av oljeeventyret. Vi har denne bufferen her, som nå egentlig har bestyrt mer avkastningen av oljefondet, betyr mer for norsk økonomi enn det vi faktisk pumper opp av olje og gass. Tenk hvor viktig det at det grønne og klimarisikoinvesterte vaska investeringer. Den store utfordringen vår nå, det å klare fase 3 av oljeeventyret, nemlig å fase ut på en sånn måte at ikke det skaper store sjokk om massearbeidsløshet og store tap, fordi nå vet vi hvor vi skal. Vi vet at vi på et eller annet tidspunkt så kommer olje og gass til å ta slutt. Klarer vi det på en måte som gjør at vi hindrer kostnader som ikke gir avkastning, og der vi stresstester, sånn som både Tina og Martin har vært inne på nå, i forhold til at klimapolitikken lykkes, så har vi klart noe som ingen andre i verdenshistorien har klart. Og da tenker jeg, ja, men det skal vi klare. Det krevende, og det skal vi klare, og vi har faktisk klart det før. Og da må vi sørge for at vi klarer å bygge noe av den kompetansen over i de nye grønne investeringene. Vi må sørge for at vi med på å utvikle karbonfangst og lagring, som jo henger sammen med om olje og gass fremover kan kanskje leve litt lenger enn det ellers ville ha gjort. Vi må tenke om vi kan få andre typer produkter koblet på dette, og det finnes mange muligheter til å få til det. Men det vi først og fremst må gjøre, det å snu det som mellom ørene våre. For klimautfordringene kanskje mer mellom ørene våre enn noe annet. Nemlig tanken om at det tryggeste å fortsette som før. Når det gjelder klima, det minst trygge å fortsette som før. For hvis vi fortsetter som før, så ender vi på 4 graders global oppvarming. Og det et gigantisk eksperiment med kloden, og vi vet ikke hvordan naturen kommer til å svare fullt ut på det. Vi ser klimaendringer allerede. Vi tror vi kan klare å håndtere dem hvis de holder seg under 1,5 eller til 2 grader. Men over der kommer vi til å få veldig kostbare omstillinger og utfordringer. Og det det klimarisiko i veldig stor grad handler om. Å forstå at det tryggeste ikke å fortsette som i dag. Takk skal dere ha.
Tusen takk til Kristin Halvorsen. Vi skal nå få en samtale mellom disse tre innlederne, og til å lede denne samtalen så vi så heldige at vi har fått Anders Bjartnes. Han journalist og daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Ta vel imot Anders Bjartnes og de tre innlederne.
Bare en korreksjon, jeg redaktør i Norsk Klimastiftelse, ikke daglig leder lenger. Det har jeg heldigvis en veldig dyktig kollega her i Bergen som tar hånd om. Vi skal gripe fatt i det som den diske samtalen som vi skal ha nå, den skal gripe fatt i den del av de tingene som Martin og Tina og Kristin har vært innom. Og titlen jo klimarisiko og grønn rettferdig omstilling. Hvordan møter Norge klimarisiko? Den rettferdige omstilling-delen skal vi innom, for den tror jeg viktig at vi snakker mer om. Jeg har lyst til å starte liksom der Kristin slapp. Vi vet at oljen blir mindre viktig i norsk økonomi uansett fremover, men vi vet ikke hvor fort og hvor hardt den nedturen, enten den skyldes da altså et eller annet greier i USA, eller det klimapolitikk, eller hva det måtte være som slår inn. Vi vet ikke hvor fort og hardt den nedturen kommer. Hva bør en sånn erkjennelse bety, Martin?
Jeg tror det viktig at det betyr at vi gjør enda at vi tenker oss enda litt mer om når vi gjør investeringer i den sektoren. Og grunnen til det jo at vi har nå, petroleumssektoren har hatt vekst i 100 år. Så det har ligget veldig mye historikk og mye, det ligger i ryggmargen at etterspørselen vil fortsette å øke. Og det har gitt en viss trygghet for investeringsbeslutningene. Men det jo likevel en sektor hvor det har vært ekstremt mye risiko fordi oljeprisen utsatt for endringer i etterspørsel. Bare tenk på hva som skjedde da Kina ble fullt integrert i verdensøkonomien. Det har vært utsatt for politisk risiko. Tenk på OPEC og alt som har skjedd der. Oljeprisen var i den tiden vi hatt olje i Norge har jo variert fra under $5 til $150. Så det har jo vært risiko i den sektoren hele tiden, men trenden når det gjelder forbruk har jo vært jevnt økende. Det den fortsatt. Det jo slik at oljeetterspørselen globalt sett fortsatt økende. Vi har ikke nådd dette toppunktet enda. Så det tror jeg viktig, og så tror jeg det viktig at vi skjønner at i en periode hvor oljeetterspørselen gradvis, hvis vi lykkes i klimapolitikken, så går etterspørselen gradvis ned, så betyr kostnader veldig mye. For det de dyreste produsentene som først vil forsvinne ut, og det betyr at når vi skal gjøre en vurdering av robustheten av norsk sokkel og investeringene, så blir kostnadene i Norge relativt til andre steder mye mer, viktigere enn det har vært før.
Du har jobbet i Finansdepartementet mange år, og jeg sikker på at både Tina og Kristin kan, hoppe og si, fra hver sin kant oversette denne faktaboksen. Og jeg lar det, der begynner jeg, Tina. Hva slags konsekvenser bør vi ta av den erkjennelsen som Martin
Ja, altså, først og fremst så tenker jeg at det vi ikke har tatt hensyn til så langt, altså vi har ikke tatt hensyn til, altså vi har egentlig bare sett på den siden med vekst og hvilken inntekter dette har gitt oss, så langt så har vi ikke egentlig kalkulert inn utfordringene som oljeproduksjon, ikke minst forbruk har gitt oss, det vi kaller eksternaliteter, fordi at det jo det vi begynner å se nå, det jo nettopp at forbruket vårt, det begynner å lage en del kostnader, altså rett og slett en del skader. Og de skadene har vi jo ikke, vi har ikke kalkulert de inn enda. Det har rett og slett vært alt for billig å forurense eller å slippe ut miljøfarlige gasser. Og de har vi ikke måttet betale for. Så jeg sikker på at hvis vi etter hvert kan begynne å få inn prisen, kostnadene rundt disse ødeleggelsene som også forårsaker, så vil ikke lønnsomheten se like god ut. Og det synes jeg veldig viktig at vi nå prøver å få en pris på det, slik at vi får en bedre oversikt over hva det egentlig koster å produsere og forbruke olje.
Hva slags konsekvenser skal vi da ta det politisk, Kristin? Kan høyere CO2, altså dyrere å slippe ut, mer risiko. Hva er det man bør...
Nei, jeg synes nå har jeg akkurat sittet og lest dette utvalgsinnstillingen som Martin har ledet, utvalgsarbeidet som han har ledet, og som kommer med veldig gode forslag i hvordan vi skal tenke rundt klimarisiko i Norge. For det viktige nå jo at det ikke blir et stunt, men at det faktisk blir kunnskap som man tar med seg i alle typer beslutninger. at kommunene har såpass mye kompetanse og kunnskap at de tar det med, både når de bestemmer seg for hvor skal de bygge, hvor skal nye boligområder ligge i forhold til hva vi tenker oss kan bli mer ekstremvær og flom i fremtiden. Hva skal man legge til rette for å investere i en næringsvirksomhet som kommer til å være lønnsomme selv om, eller når vi lykkes i klimapolitikken. Men det som dere ikke hadde som mandat, det var jo å se spesielt på olje- og gassektoren. Og jeg synes at en naturlig oppfølging av det ville være at et utvalg med kompetente folk fikk i oppgave å se litt spesielt på den, fordi den kommer til å være så avgjørende for vår økonomi fremover. Og da må vi tenke, altså vi som har vært aktivister i mange år på dette feltet her, vi må på en måte tenke at det er veldig mange grunner, hva skal jeg si, etiske, moralske, viktige grunner til at vi skal velge som vi gjør når det gjelder klimapolitikken. Men innfallsvinkelen her er jo egentlig rent kommersielt. Det er jo å forstå hvordan skal man som en ansvarlig eier tenke rundt hva er det som er lønnsomt for oss i fremtiden. Og så må vi tenke når det gjelder norsk økonomi også. Og da er det lønnsomt å kunne klimarisiko, forstå hva som skjer, og ta det skikkelig inn over oss. For den store feilen vi kan gjøre er jo å bomme da. Bomme på den utfasingen. Så jeg tenker at det er ikke sikkert at de samme virkemidlene som var gode når vi bygde det opp, er de samme virkemidlene som skal brukes når vi faser ut, og sikre at man har kanskje noen uavhengige vurderinger inne, sørge for at man har et kunnskapsbilde som gjør at man skjønner disse tingene her fort, for ting kan skje ganske fort.
Kommentar fra Tina og Martin.
Ja, fordi at det jeg også synes er viktig nå, det er jo at vi får en tydelighet i hvor politikerne egentlig vil den. Sånn som i dag så kjører vi et dobbelt løp, slik som jeg ser det. Vi kjører en klimapolitikk, og så kjører vi en energipolitikk. De henger ikke helt sammen. Og det, altså jeg jobber jo i et nordisk selskap, og jeg snakker med mye investorer på utsiden av Norge. Jeg får etterpå, så skal vi møte en finsk TV-kanal som kommer hit og skal filme. De skal filme at noen barn, eller at forhåpentligvis mange barn, står ut på utsiden av Stortinget. Og så skal de også intervjue ulike, som da en del som står for å åpne opp flere oljefelt. Det er uforståelig for de som bor utenfor Norge, og det er uforståelig for veldig mange som bor i Norge, hvordan vi kan føre en sånn, altså hvordan vi kjører dette toløpet. Så jeg tror det er viktig at vi får en klarhet til hvor vi vil den. Så jeg tror det viktig at vi i hvert fall lager en klar strategi om hvor vi vil, og så en plan for hvordan vi skal nå dette målet, kanskje gjennom et klimabudsjett.
Skanket blir en skanke 2 som skal se på oljepolitikken?
Ja, jeg håper vi, av hensyn til min egen fritid, så håper jeg de finner noen andre til å gjøre det. Men det var veldig mye å gjøre i fjor, for å si det sånn. Men jeg tror Kristin har helt rett i at dette, men husk at klimarisiko, det er ikke et problem som vi løser en gang. Klimarisiko er summen av tusenvis, millioner av store og små beslutninger som vi tar i offentlig og privat sektor. Og det høres litt kjedelig ut på en måte, men det handler jo egentlig om beslutningsprosesser og hvordan vi tar klimarisiko inn i de beslutningene. Som Kristin sier, det handler om hva en kommune tenker når de legger ut et nytt byggefelt. Det handler om vurderingen vi gjør når vi bygger en ny vei. Det handler om de vurderingene vi gjør når vi bygger ut et oljefelt. Men på alle områder i samfunnet så vil klimarisiko dukke opp. Og den summen av klimarisiko for samfunnet er jo summen av alle disse tusenvis av store og små beslutninger. Og da er vi tilbake til liksom sånn kjedelige, grunnleggende ting som beslutningssystemer. Og utvalgets ambisjon er jo helt riktig, som du sier, Kristin, at vi hadde ikke noe mandat til å se spesifikt på petroleumspolitikken. Men ambisjonen vår var jo mer å få opp en verktøykasse som man kan bruke. Bygge en grunnmur, prøve å etablere en del begreper, årsakssammenhenger, et analyseapparat, som gjør at vi kan analysere ulike typer problemstillinger fremover, også de som har med oljesektoren å gjøre.
Neste stikkord, rettferdig omstilling. Vi vet at ca. 200 000 arbeidsplasser i Norge som på en eller annen måte er avhengig av oljen, enten direkte eller indirekte. Hvordan skal vi sikre at enkelte arbeidstakergrupper ikke blir sittende med hele regningen for denne omstillingen, og så blir taperne i det grønne skiftet? Tina først.
Altså, der er jeg inne på igjen, vi må ha en mye tydeligere plan om hvor vi vil den. Fordi at etter hvert så må vi jo bygge ned oljenæringen, det jo litt, altså grunnen til at vi må være veldig tydelige på det, det jo nettopp at hvis vi bygger det ned I et tempo som vi faktisk gjør at vi kan omstille oss, så vil det bli mye enklere. Sånn som jeg nevnte I sted også, hvis disse tiltakene om å få en omstilling kommer svært hardt og brutalt og fort, så vil det bli mye, mye vanskeligere. Sånn sett jeg ikke så bekymret for Norge egentlig, fordi at vi har heldigvis en veldig høyt utdannet arbeidsstokk, og vi fleksible, vi har et fleksibelt arbeidsmarked, som gjør at vi har mindre risiko rundt det. Men likevel, altså jo mer, altså jo tidligere vi starter, jo mer soft overgang vi får, jo bedre det selvfølgelig, og derfor så må vi starte nå.
Kristin, hvordan ville du solgt dette budskapet på Stord eller Måløy?
Jeg har vært I Sauda og forsvart boykott av sørafrikanske varer på det tidspunktet hvor de var helt avhengige av å importere mangan fra Sør-Afrika, så jeg har prøvd meg en gang. Det bør man absolutt gjøre. Hvis man sitter I Oslo og veldig for klima, så bør man absolutt ta seg en tur til de som jobber innenfor bedrifter som kommer til å bli rammet veldig hardt. Kort tid etter at vi hadde vært her, så skiftet de til australsk mangan, så det ordnet seg. Men jeg var så redd på vei dit, dette en historie fra gamle dager. Jeg husker jeg ba til Gud om at det flyet måtte være snill og dette ned, så jeg slapp å komme frem. Men så jeg meg rundt da, på alle de andre som satt der, så der, nei, sorry. Hallo, kontrabeskjed, det litt urettferdig. Hvis de andre skal dette ned også, så jeg får vel dra og gå og forsvare det. Jeg tror ikke det blir så vanskelig å forsvare klimaomstillingen, rett og slett fordi at alle vet at den kommer. Ikke sant? Alle vet at den må komme. Kommer den senere, så betyr det bare at vi har enda større klimaproblemer å håndtere underveis. Kommer den tidligere, så vet vi at det kan bli ganske brutalt for en del av den næringsvirksomheten som vi allerede har. Så at vi klarer I fellesskap å prøve å finne en felles plan om hvordan vi skal orientere oss I dette, det utrolig viktig. Og så det en, Tina hadde noen av de plansjene som nå har kommet I forbindelse med denne 1,5-rapporten som kom I oktober I fjor, om hvordan vi skal klare å holde oss under 1,5 grad. Alle de framskrivingene inneholder en betydelig omfang av fangst og lagring av CO2. Det ingen som tror at vi klarer å nå klimamålene uten omfattende fangst og lagring av CO2. Og vi har faktisk muligheten til å være de som lagrer CO2 for resten av Europa. Og det jobbes med planer om hvordan du kan rense for CO2, la oss si et sementverk, la oss si I Brevik, så kan du rense den produksjonen for CO2, fange den der, og så kan du skipe den kanskje til en formasjon ute I Nordsjøen. Vi har jo erfaring med dette fra 96 for å få til det. Og så kan du koble på mer og mer etter hvert, fordi det betyr at du kan få en del produkter som faktisk brune I dag, men som kan bli grønne. For eksempel sement, eller for eksempel stål, eller for eksempel annen produksjon. Så vi må tenke på veldig mange baner, og noen av de banene her gir jo mulighet for at man har olje- og gassproduksjon I noen flere år enn det man kanskje skulle tro, men da dette en forutsetning. Men
arbeidsplassene som blir borte I olje og gass, da, de jo superlønnsomme I forhold til andre jobber. Og det en utfordring her at enten det karbonfangst, eller det offshore vind, eller veldig mye av det som liksom bringes fram som alternativer, så det PT ikke lønnsomme næringer. Og hvordan skal vi da klare å holde, at gjøre den viktigste tingen I forhold til å begrense klimarisiko, slik som jeg oppfatter deg, Martin, nemlig at vi bruker mindre oljepenger? Dette jo en...
Kan jeg få legge til en ting til?
Ja.
Og det at, jo, men vi tenker, olje og gass har selvfølgelig stor betydning, men den største formuen vi har I Norge folk, og kunnskapen vår, og hvor mye vi jobber. Så at kvinner så aktive I arbeidslivet som vi I Norge, har større verdi enn oljefondet, faktisk, over tid. Så vi må passe på at vi har perspektivene klare her. Jeg lurer på om beregningen av den olje- og gassverdien vi har igjen I bakken sånn 3% av Norges nasjonalformue eller noe sånt. Så vi må passe på at vi har liksom, at vi vekter riktig. Men det klart, hvis vi ser på kort sikt, så kommer 17% av inntektene på statsbudsjettet I år som overføring fra statens pensjonsfond utland, oljefondet. Men jeg tenker at vi må tenke langs veldig mange akser her. Vi må tenke både hvordan vi skal sørge for å inkludere flest mulig I arbeidslivet lengst mulig, og etter hvert så blir det en utfordring I forhold til at veldig friske og oppholdende folk begynner å nærme seg en alt for tidlig pensjonsalder. Det antagelig viktigere for norsk økonomi enn hvordan vi klarer å fase ut olje og gass. Og så må vi, så jeg kanskje, og jeg helt sikker på at vi klarer å finne en næringsvirksomhet som selvfølgelig ikke har den ekstra grunnrenta, som, altså de ekstra pengene som ligger i olje og gass. Men det jeg frykter, det jo at et samfunn med økte forskjeller generelt sett gir mindre aksept for en del virkemidler, fordi vi kommer ikke i mål med klimapolitikken uten en kombinasjon av pisk og gulrot. Og da det sånne, hva skal jeg si, bompenge, opprør, ting og tang som koster penger, og som en del mennesker merker hardere enn andre, som jeg tror kommer til å være en utfordring i forhold til å få oppslutning om dette. Men her finnes det også mange måter å koble rettferdig fordelingspolitikk og god miljø- og klimapolitikk på, som gjør at vi klarer å få dette til å henge sammen. Men det tror jeg kanskje den største utfordringen vår fremover, å finne den kombinasjonen.
Martin?
Kristin sa noe viktig om å komme ut av boblen. Og jeg tror for Norges del så det viktig at vi også kommer ut av en norsk boble og ser at dette handler jo om omstilling, ikke bare i Norge, men globalt. Norge har altså en veldig høyt utdannet arbeidsstyrke og en fleksibel arbeidsstyrke. Vi har velfungerende politiske institusjoner. Vi har et ekstremt høyt inntektsnivå. Verdens største statlige investeringsfond. Hvis ikke vi skulle klare å omstille oss, hvem skulle klare det da? Så jeg tror bare, ikke sant, det i global sammenheng, så jo den norske omstillingsutfordringen helt mikroskopisk. Det interessante hvordan skal vi klare å ha en rettferdig omstilling på global basis? Vi må erkjenne at veldig mange utviklingsland avhengig av fossil energi for vekst, for jobber, for trygghet. Og vi kan ikke bare knipse i fingrene og si at dessverre, nå har de rike landene sluppet ut så mye CO2, at det ikke noen kvote igjen til dere. Og det at dere liksom ikke klarer å omstille dere, det deres problem. Men dette land med en helt annen, med et lavt utdanningsnivå, med et veldig ensidig næringsliv, uten noe stor privat sparing og veldig lave investeringsbudsjetter. Og her har jo FN vedtatt en bred strategi for utvikling, som formulert i FNs bærekraftsmål. Ett av dem klima, men det jo 16 andre mål også.
Hvordan bistår vi Norge best de landene du snakker om nå?
Jeg tror jo at næringsutvikling det viktigste, og at vi har et ansvar som en stor investor. Her skjer det også mye. Det jo ikke bare klimarisiko investorer nå opptatt av, men i denne PRI hvor jeg styreleder har vi jo satt i gang et ganske omfattende arbeid med å se på hvordan private investorer kan bruke bærekraftsmålene som et investeringsrammeverk. Så det skjer mye på den siden også. Men jeg tror jo at realiteten at vi klarer ikke å nå klimamålene våre på global basis hvis vi ikke også når de andre bærekraftsmålene. For det har ikke legitimitet å si at vi skal slutte med fossil energi hvis vi ikke klarer å legge til rette for jobber og næringsutvikling og vekst og trygghet i fremvoksende økonomier.
Bør vi bruke oljefondet mer politisk, eller kanskje til og med aktivistisk?
Altså det to, jeg synes det to forskjellige diskusjoner. Det ene hva staten bør gjøre med sine penger, og det andre hvordan du bør organisere det. Så jeg har jo tro på at organisasjoner gjør det best når de har klare, entydige målsettinger. Så hvis du spør meg, bør staten, gitt at Norge har tjent seg rike på olje, investere mer i ny teknologi, i næringsvirksomhet i utviklingsland, så vil jeg si at ja, det høres rimelig ut, gitt at vi har tjent oss rike på fossil energi. At vi skal gjøre det gjennom oljefondet, jeg mer skeptisk til, for jeg tror at det har stor verdi å ha en organisasjon som har et klart definert formål, og jeg tror vi får bedre investeringer og bedre oppfølging av investeringene hvis vi lager dedikerte organisasjoner for andre formål. Vi har jo et annet instrument som Norfund. Jeg får si at jeg sitter i styret der, sånn at jeg litt inhabil her, men Norfunds mandat jo nettopp å investere i næringsutvikling i utviklingsland. Og vi har 50% av den porteføljen i fornybar energi i fremvoksende markeder. Så jeg tenker vi må liksom frigjøre oss litt fra den diskusjonen om hva vi skal bruke oljefondet til. Vi må snakke om hva vi skal bruke statens ressurser til. Og så et annet spørsmål, hvordan vi skal organisere det, og vi må organisere det for å få mest mulig effekt, for å få skjønne hva vi gjør, og få organisasjoner som veldig fokusert på akkurat det de skal gjøre. Og da tror jeg kanskje det å overbelaste oljefondene med den type oppgaver et blindspor.
Ok. Tina, hvordan kan Norge bidra best?
Ja, altså, vi har jo, jeg tenker et godt eksempel, mange her I Norge, vi ler litt av det at vi har brukt en del penger på å subsidiere elbiler, blant annet. Fordi de sier at det måner jo ikke I Norge om halvparten I Norge kjører rundt I elbiler, så bidrar det ingenting til å kutte CO2-utslipp. Nei, I Norge, altså, vi betyr ikke så mye på verdensbasis, men det det faktisk bidrar til, det jo at elbilprodusentene har fått lov til å bruke Norge som et testland. Med disse subsidiene så går det nå fortere, ikke sant, å få et batteri som varer mye lenger. Du får ned vekten på bilen, du får mye bedre biler. Og hva betyr det? Jo, du kan begynne å produsere det I små enheter som du kan selge, altså masseprodusere det til der det virkelig monner. Så den type tiltak, den har en effekt. Vi skal ikke bare sitte og se på hva som skjer her I Norge. I tillegg så ser vi at vi kan bruke mye av den teknologien og erfaringen vi har fra energiproduksjon. Vi kan jo være mye mer offensiv på å se hvordan vi kan altså, få I gang mer offshore vind, for eksempel. Det ville mange land kunne ha nytte av. Når det kommer til dette med oljefondet, så har jeg bare lyst til å nevne en ting. Oljefondet la jo selv ut I fjor en bærekraftsrapport. Sånn at man trenger jo ikke egentlig bare politisk å gå inn. De la jo selv frem en rapport på bærekraft, på klima og på hav. Slik at de har jo disse prinsippene også som en grunnpilar for sin investering.
Kristin, du får slutte appellen.
Bare en ting først om oljefondet. Jeg tror at vi tjent med at de har et veldig klart mandat I forhold til at de skal gi avkastning til en viss risiko, og at ikke vi putter veldig mange andre hensyn inn I oljefondet. Og det fordi at de følges av veldig mange andre fond rundt omkring I verden. Og når de kommer med forventningsdokumenter på klima og argumenterer for at man bør ta olje og gass ut av investeringsporteføljen, så gjør de det av rent forretningsmessige grunner. Og hvis andre får en slags følelse av at ja, og så skal de være klimavennlige, og så skal de være miljøvennlige inni det fondet, så vil ikke andre følge dem, fordi de tenker at det har ikke vi råd til. Men det betyr jo ikke at ikke vi skal drive med det. Men da kan vi jo gjøre det, enten flytte de pengene til Norfund, eventuelt lage egne investeringsselskaper som bare skal følge, la oss si, fornybare investeringer, rundt omkring, og med åpne øyne tenke at ja, men det gjør vi selv om det kanskje ikke like lønnsomme investeringer som på kort sikt eller på litt lengre sikt enn det ville vært hvis vi hadde en annen investeringsprofil. Men hvis vi blander for mange gode hensyn sammen, så kan vår liksom, lederstjerne på dette bli utvannet. Og så I forhold til, altså vi kan gjøre mye på elbiler, vi jo et laboratorium, det helt riktig, og det vi nå gjør på å elektrifisere ferger, få til elektrifisering av havner og kaianlegg, det jo en kombinasjon av god klimapolitikk og å utvikle nye næringer, for her har vi mye kompetanse, og vi langt fremme, og det ikke lenge til vi får et sånn føreløst skip I elektrisk frakteskip, inn og ut av Grenlandsfjorden, som kommer til å erstatte 40 000 trailerlass I året. Det har veldig stor betydning. Så det ansvaret bør vi absolutt gjøre. Og så tenker jeg at vi må utvikle det der med å forstå klimarisiko. For det har man ikke forstått en gang for alle. Og klarer vi det på et profesjonelt, skikkelig vis. Og der har vi det norske oljefondet med mye kompetanse, som kan være med på å sette en standard. Og samtidig støtte opp, og Martin jo med I mange internasjonale initiativer på dette, men sørge for at vi har det der miljøet som Tina også en del av, så kan vi bidra til at alle de private investeringene som helt avhengige, som vi helt avhengige av for faktisk å komme til det grønne skiftet, at de skifter fra de brune til de grønne investeringene. Og da har vi hatt enda mye større påvirkning enn det vi har med det norske statsbudsjettet eller det norske oljefondet. Så det bare å gyve løs.
Gyve løs. Takk skal dere ha.
Tusen takk, Tina, Kristin, Martin og Anders. Vi skal over I en ny bolk på programmet. Broen til fremtiden har ofte dreid seg om energiproduksjon, olje og vindmøller, og vi har jo vært innom det allerede I dag også. Men Norge jo også et stort havland, og havet bidrar med mange flere muligheter enn bare olje. Derfor har vi i år invitert to innledere hit til oss. De skal gi oss perspektiver på jobbmuligheter basert på marine ressurser. Først opp på scenen vil jeg ønske velkommen Jorunn Skjermo, marinbiolog og forsker ved SINTEF. Hun er ekspert på taredyrking og skal gi oss noen perspektiver på muligheter innen tang, tare og biprodukter fra fiskeri og oppdrett som i dag ikke utnyttes. Og så må jeg bare også legge til at for de av dere som har vært med en stund, husker dere kanskje den aller første Broen til fremtiden-konferansen som vi arrangerte. Den var på Litteraturhuset. Og den gangen så våget vi oss på å åpne opp for spørsmål fra salen. Og så vidt jeg kan huske, så var det aller første spørsmålet vi fikk den gangen, det handlet om tang og tare. Så det var kanskje på tide at vi satte dette på programmet igjen i konferansen. Så velkommen.
Okay. Tusen takk for det. Og tusen takk for invitasjonen til å komme hit til Oslo på den store konferansen her og få snakke om fiskeslo og taredyrking. Jeg skal si det at jeg kan en del om taredyrking, men fiskeslo kan jeg veldig lite om, men jeg lover å touche litt innom det i hvert fall da. Jeg tenker at vi starter med den aller viktigste marine næringen som vi har, og som faktisk er Norges andre største eksportnæring, som er da havbruksnæringen og eksport av sjømatprodukter. Den er så stor, den var på nesten 100 milliarder i fjor, og så det er klart at dette er en veldig stor og viktig motor for alt som har med sjømatproduksjon å gjøre. Og da jeg tenker jeg ikke bare på den fisken som vi eksporterer, men også alle de leverandørene som lever av å serve denne næringen. Og det viser seg jo da at det er en veldig stor ringvirkning på det her, 24 milliarder for to år siden. Så det her er en ganske betydelig motor. Og knyttet til dette her, så tror jeg også vi skal se det med både taredyrking og fiskeslo, altså det å bruke den næringen her som en mottaker da, av produkt. Det kan være nye fôrråstoff som denne næringen trenger. Hvis den skal for eksempel femdobles, da, som det faktisk finnes perspektivanalyser på at kan skje, så må fôr produksjonen femdobles. En annen ting kan være at vi kan bruke avfallsstoffer fra næringen inn i en sånn sirkulær økonomi, eller en ny bioøkonomi, en sirkulær bioøkonomi. Og her legger det mange store muligheter. Da. Et eksempel på sirkulær økonomi er et firma som heter for Biokraft. De åpnet i fjor verdens største fabrikk for flytende biogass i Norge, på Skogn, rett nord for Trondheim. Og her så bruker de råstoff fra oppdrettsnæringen, blant annet, til å produsere biogass, som da kan brukes til tungtransport av for eksempel fiskefôr til oppdrettsnæringen. Så det her har du jo en sirkulær økonomi, sånn som det er. Men i tillegg så har de lagt en biologisk komponent i produksjonen sin. Altså, de ønsker å bruke rester fra denne biogassproduksjonen. Det kan være faste og flytende biorester, og det kan være CO2. Og bruke de her som ressurser til å produsere mer biologisk materiale, altså ny bioproduksjon. Det er børstemarka, og det kan være alger, det kan være andre dyr, som igjen kan bli til fôr for dyreproduksjon. Om det er fisk, eller ja, det kan jo være landbasert produksjon. Og ja, det blir kjørt et sånt prosjekt på det her, og det her assosierer seg jo også til den her marine næringen, da, så jeg synes det er verdt å ta det med i det her. Men det går an å gjøre veldig mye mer enn det her, da. Altså, Norge har jo en veldig lang kyst. Vi har verdens nest største økonomiske zone, og det er jo nærmest en selvfølgelighet at vi må utnytte de her fortrinnene. Både geografien, det er jo litt selvfølgelig, og for meg som er interessert i taredyrking, så er det ganske selvfølgelig at vi må bruke den lange kysten her til å dyrke tare. Men det er ikke bare geografien, det er også den her kunskapen vi har, altså fra havbruksnæringen, fra oljenæringen, så har vi allerede masse marin kunskap, marin teknologi som vi kan bruke for å utvikle nye næringer langs kysten. Og en annen ting som vi litt opptatt av å poengtere i en sånn sammenheng er at vi må passe på det at hvis vi skal utvikle en taredyrkenæring, da, jeg skal si litt mer om det her, men så må vi passe på at vi ikke bare blir en råstoffleverandør, da, at vi bruker kysten vår og produserer masse biomasse, men at vi faktisk lager produkter også av det her i Norge. Beklager. Tare, eller tang og tare, makroalga, akvatiske planter, det mange navn på det her. Det en stor industri på verdensbasis. Og det den her firkanten på undersiden av aksen her, da, litt sånn rart egentlig, men den har øket veldig stødig de siste 20-30 årene, og opp igjen 30 millioner tonn, 12 milliarder dollar verdi, så det en ganske viktig næring på verdensbasis, selv om det meste foregår i Asia. I Norge så er det foreløpig en ganske liten næring, men endog betydelig i europeisk sammenheng. Vi ser at nå er det flere og flere som starter med dyrking, og det er jo veldig interessant. Det ligger store potensialer i det å få til en ny næring knyttet til det, og vi tror vel også det at hvis denne skal fortsette å vekse, liksom den kurven her skal fortsette å vekse, og noe som vi også tror at den vil gjøre i Norge, da, så vil veksten måtte komme fra dyrket materiale, for det kan ikke være bærekraftig å bare drive og høste ville forekomster. Og taren, grunnen til at den interessant, da, det at den har mange anvendelser. Det kan være mat, medisiner, kosmetikk, fôringredienser, for eksempel proteiner, biokemikalier, for eksempel plastikk, andre typer materialer, gjødsel, plantevernmidler og bioenergi, altså det kan være biogass, bioetanol. Og selve dyrkingen, det er sukkertare som er den arten som blir dyrket mest av i Norge og for øvrig i Europa også. Og det er en relativt sånn enkel dyrkingsteknologi for det her. Starter med sporeslipp og sprayer spoler her. Her er det tråder som blir spunnet over på et tjukkere tau som blir satt ut i sjø. Og 6 måneder senere så vil du ha en produksjon på oppi et halvt tonn fra en sånn spole som det her da. Så det er en veldig stor produksjon, og det går veldig fort. Det en rask produksjon, rask biomasseproduksjon. Så på mange måter så er jo det her, det er liksom, altså, dyrket tare, det er altså, et tilbud som Norge ikke kan si nei til. Vi har alt som skal til, vi har hav, sollys, og vi har CO2, og det her en plante som vekster veldig fort og har en stor produksjon. Det mange planter som vekster fort, men det ikke alle som blir stor. Men det gjør den her da. Vi har mange dyrkere i Norge etter hvert, og de her, det som er litt spesielt med dem er at de er veldig nye. Mange av de her er bare 3-4 år gammel. Det eldste firmaet startet i 2008, SES, i Trondheim. Og det her en gjeng med veldig sånn entusiastiske, og de er gründere, de har tro på det her, de vil være med og gjøre en forskjell i klimadebatten med sine produkter. Da. Det som er kanskje litt av problemet er at markedet ikke etterspør produkter deres ennå. For det er litt for ukjent. I Norge så er vi ikke vant med å bruke det. Og det meste går derfor til mat i lokalmarkedet, matmarkedet og sånn. Men etter hvert så vil vi nok kunne se produkter av det her på butikkene også. Men enkelte av dem har jo planer om å bli stor i en energisammenheng, produsere bioetanol, men før markedet etterspør bioetanol laget av tare, så må de her leve av andre ting. Og så må vi bare håpe at de klarer å overleve til det skjer da. Vi jobber også med å få ned kostnaderne på dyrkinga. En ting er markedet, men vi må få det her til å bli billigere å produsere. Og her et eksempel på dyrkingsanlegg da, som inspirert av Det kan være både sykkelhjul, men det kan også være en oppdrettsmær, og det kan være gjenbruk av mærringer fra oppdrettsnæringen. Så det å la seg inspirere og samarbeide, bruke det som finnes fra havbruksnæringen, nok en viktig ting for Norge. Et annet eksempel på taredyrkingsanlegg, der vi dyrker i nærheten av laksemæret for å bruke utslipp fra laksenæringen som en gjødsel til den her. Da. Det kommer masse nitrater og sånn her, ammonium, som god gjødsel for taren. Det noe som kan være med å utnytte arealbruken på en sånn måte at du får flerbruk da, av areal som allerede beslaglagt. Det kan jo være, altså det kan være laks og tare, men det kan jo være tare og vindmøller for eksempel. Arealer som allerede beslaglagt. Vi har klimaeffekter av å dyrke tare, fordi at her jo primærproduksjon, det fotosyntese, det tar opp CO2. Og litt avhengig av hvor vi dyrker, om det veldig kystnært inne med fjordene, eller om vi lenger ut fra kysten, utenfor grunnlinja og enda lenger ut, så vil utbytte per kvadratkilometer variere litt, og dermed også CO2-opptaket. Men samtidig så, når du har, altså hvis vi kan gå langt ut da, det klart det teknologiske utfordringer med å dyrke lenger ut, men da vil vi også ha et mye større produksjonsutbytte, så det vil nok absolutt være interessant å gjøre det da. Og hva vil så klimaeffekten av en sånn dyrking kunne være da? Mange av dere kjenner kanskje det tallet her, som det utslippet av CO2-ekvivalenter som Norge hadde i 2017, tror jeg. Og hvis vi har et dyrke på et areal på 18 000 kvadratkilometer, så vil det tilsvare det som trengs for å ta opp all denne CO2-en. Og 18 000 kvadratkilometer er et stort areal. Det er veldig stort. Jeg tror Trondheimsfjorden er på 3 000 kvadratkilometer, så det vil si du må ha 6 sånne Trondheimsfjorder utover her da. Så selvfølgelig kontroversielt, men likevel noe som kanskje må begynne å se litt nærmere inn i. Og en kanskje kan begynne med 10% av det her. Da. For at det skal ha en miljøeffekt, så er det jo ikke viktig bare å dyrke det, ta opp, få fanget den CO2, men vi må gjøre noe med biomassen, sånn at det her vil forslå i en klimasammenheng. Da. Og det er en av de tingene vi kan gjøre, det er at vi erstatter produkter som er basert på fossile råstoff, som det kan være biodrivstoff, altså biogass, det er jo relativt enkelt å lage det. Det finnes da metoder for å lage bioetanol og butanol. Foreløpig så er jo oljeprisen alt for lav til at noe sånt som det her skjer, det er for dyrt å produsere det, og dermed så er ikke det her noe som skjer i dag. Samme med bioplast. Der finnes det faktisk firma, ikke i Norge, da, men i Frankrike, Indonesia, England, som lager plast av tare. Og vi får bare håpe at det var noe som vi får til Norge etter hvert, men der er prisen alt for lav på den plasten som vi kan kjøpe, som er laget av olje. En annen anvendelse som vi kan bruke for å ha klimaeffekt er at vi erstatter landbaserte biomasser som er produsert med under mindre klimavennlige betingelser. For eksempel proteinkonsentrat. I dag så blir det importert store mengder med sojaprotein fra Brasil, dyrket under de betingelsene som er der, med regnskog og hele pakka. Men proteinkonsentrat kan vi også lage fra tare. Det har vi vist at det går an. Og det er en kostbar teknologi foreløpig, men det er mulig at dette er noe som etter hvert vil bli billigere, etter hvert som en får løst de her problemene rundt det. Og i tillegg så kan en lage noen høyverdiprodukter som er med oss å sikre en lønnsomhet da, i det å bruke et dyrket taremateriale til det her. Det er å starte opp en kunnskapsplattform noe som Forskningsrådet finansierer for nettopp å utvikle bioraffinering av tare, sånn at vi skal kunne få de her både bulkprodukter som plast, fôr, fôrprotein, men også høyverdiprodukter. Det siste tiltaket som vi kan gjøre for å ha en klimaeffekt her, da, det den kanskje den mest kontroversielle, og det også faktisk dyrke den taren, og så deponere det. Som et rent sluk, altså bare pumpe CO2 ut av atmosfæren, synke den ned på bunnen, og la det sedimentere der. For at noe sånt skal skje, så må jo noen få betalt for det, selvfølgelig. Det må være noen kvoter for blått karbon med i bildet her. Hvis noen skal ha det her som en jobb, så må han få betalt for det, om du er aldri så idealistisk. Og så hvem skal da betale for noe som bare skal synkes ned i sjøen? Det knytter en del teknologiske utfordringer til det her, og vi vet jo heller ikke hvor effektivt det er, hvilke innvirkninger det vil ha på økosystemet, hvem skal gjøre det, hvem skal betale det. Men utfordringer har vi i hvert fall fått, den kjenner jeg alle, og da det kanskje på tide å begynne å tenke litt mer blått i den sammenhengen her. Takk for meg.
Tusen takk til Jorunn. Vår andre innleder i denne delen av programmet Anne Berit Aker Hansen. Hun nestleder i LO-forbundet NNN. Du vel snart forbundsleder, påtroppende 1. april. De organiserer folk i mat- og drikkevareindustrien. Jeg tør påstå at NNN sine medlemmer de litt over snittet opptatt av jevn råstofftilgang gjennom hele året, og de vet at det en trygg forutsetning for at det skal være trygge arbeidsplasser i deres næringer. Deres forrige landsmøte var tydelig på at Norge har og skal fortsatt bygge sin velferd på våre naturressurser, og at våre rike havressurser en forutsetning for at det skal gå bra. Ta vel imot Anne Berit Aker Hansen.
Ja, takk for det, og takk for invitasjonen til å komme og snakke om et veldig spennende tema. Innenfor marine næringer, som tema under denne bolken, så organiserer NNN de ansatte som jobber i den tradisjonelle fiskeindustrien. Men fiskeindustrien bare en del av hele verdikjeden for sjømat, som også omfatter fiske, oppdrett, fôrindustri, fiskeolje, fiskemel, leverandørindustri og så videre. Og dette faktisk en av de få komplette verdikjedene som vi har i Norge i dag, fra hav til bord. Og SINTEF har laget ringvirkningsanalyser som viser at sysselsettingseffekten av denne verdikjeden i dag rundt 58 000 årsverk, når man tar med alt. Og som vi hørte fra det forrige innlegget, vi eksporterte sjømat for 99 milliarder kroner i fjor. Det 2,7 millioner tonn sjømat, eller 13 milliarder måltider. Sjømatnæringen Norges nye blågrønne motor. LO-forbundene som organiserer innenfor sjømatnæringen og arbeidsgiverforeningen Sjømat Norge har sett til SINTEF sine framtidsrapporter. Og vi mener at det mulig å skape kanskje så mye som 50 000 nye arbeidsplasser i denne sektoren. Vi snakker altså om et blått taktskifte med bærekraftig verdiskaping og sysselsetting. Men for å få til det så må det tas noen viktige grep. Vi må for det første ha en helhetlig fiskeri- og næringspolitikk som tenker på hele denne verdikjeden fra hav til bord. Og det behov for store investeringer i forskning og utvikling. Nye arter må utnyttes, ny teknologi må tas i bruk, og nye produkter må utvikles for at vi skal nå målene våre. Og her ser vi jo en av disse avisutklippene jo et eksempel på en ny næring. Hvor stor den blir, det skal ikke jeg si så mye om, men det også å lage snacks av fisk. Så det mye spennende som skjer. Så må det satses på kompetanse på alle nivåer, og så må vi greie å utnytte enda bedre den teknologien og den kunnskapen som finnes i andre næringer i Norge. Både innenfor marine sektorer, oljesektoren og landbasert industri, så det mye overførbar kunnskap som vi også må kunne ta i bruk i denne sektoren. Og hvis vi ser på vekstmulighetene, så det vekstmuligheter for villfanget fisk, blant annet i god forvaltning av fiskeriressursene. Der vi gode i Norge, men vi må også ha en god forvaltning av fiskeriressursene på globalt nivå. Det må være bærekraftig over hele verden, og det dessverre ikke tilfelle i dag. Også for oppdrett mener vi at det vekstmuligheter. Men den veksten må skje på en bærekraftig måte, og her det en god del utfordringer som må løses. Fôrkilder til oppdrettsfisken en av de utfordringene vi har, og da det jo bra å vite at det også foregår konkret forskning på det som vi så i det forrige innlegget. Den teknologiske utviklingen går veldig fort, og det grunn til å tro at vi vil lykkes med god del av de utfordringene i nær framtid. Men den største vekstmuligheten ligger faktisk i å gjøre mye mer med hver enkelt fisk. Vi må rett og slett utnytte hele fisken, og det noe vi kan starte med en eneste gang. Og så det noen utfordringer. Norsk sjømat en eksportnæring. 95% av all sjømat som fanges eller oppdrettes i Norge i dag, sendes ut til mer enn 140 land i verden, og et viktig bidrag til verdens matforsyning. Men dette innebærer også mye transport av fisk fra hele Norge, og særlig fersk fisk har dårlig tid. Så en del av fisken går i dag med flyfrakt. Dette har vært økende, og det omstridt. Og flybåren laks til Kina har et klimaavtrykk som må tas på alvor. Også trailertransport får mye oppmerksomhet. Tusenvis av vogntog kjører gjennom Norge og nedover i Europa med fisk hver eneste dag hele året. Det helt avgjørende å få til mer klimavennlig transport, for eksempel å få mer av fisketransporten over på tog, på båt, og få utslippsfrie trailere, og få elektrifisert mer av næringen. Men også i et klimaperspektiv vil det være viktig å bearbeide fisken mer før vi sender produktene ut fra Norge. For mye av det som sendes ut i dag altså hel fisk med hode, skinn, bein og så videre. Vi burde i mye større grad sende ferdige produkter, mindre volum og klimagevinst. Dette oppslaget det kanskje flere som husker, det ikke gammelt. Men det at torsken blir sendt til Kina for bearbeiding og så tilbake til markedene i Europa jo ikke noe nytt. Norge langt på vei en råvareeksportør som forsyner fiskeindustrien i Europa og Asia med råstoff. Mindre enn 28% av norsk sjømat videreforedles i Norge. Og sett over tid så har faktisk denne bearbeidingsgraden gått ned og ikke opp. Men med ny teknologi så kan norsk fiskeindustri konkurrere med industrien i Kina. Og den høye andelen av ubearbeidet fisk som vi selger ut som råstoff, og som en ren råvareleverandør, så mister også Norge kontrollen over både kvalitet og omdømme på fisken når den kommer ut i markedet. Og det dette oppslaget et godt eksempel på. Det et stort potensial for økt verdiskaping i Norge. I form av økt verdi på produktene, hvis vi kan ivareta restråstoffet, og alt dette vil også skape arbeidsplasser. Og her ser vi jo noen eksempler på produkter som vi kan få av det verdifulle restråstoffet. Fiskeolje, fiskemel, kosttilskudd, dyrefôr, biogass og så videre. I tillegg til tradisjonelle produkter som fiskeolje og fiskemel, så foregår det veldig mye forskning på helt nye produkter, helt opp på medisinnivå. Innovasjon. Båttransport kan redusere antall trailere på norske veier. Den båten dere ser her, den bygd med støtte fra blant annet Innovasjon Norge og Enova. Denne båten tar oppdrettsfisk direkte opp fra mærene eller oppdrettsanleggene til sjøs. Og mens båten setter kursen mot Danmark, i dette tilfellet, så blir fisken slakta og sløyd. Og når båten kommer til Danmark, så blir fisken pumpa over til en dansk foredlingsbedrift. Denne metoden, altså ta fisk ombord, slakte den ombord og levere den ferdig slakta til fabrikk, jo en god og ny innovasjon. Det gir mindre håndtering av levende fisk, noe som bedre for fiskevelferden, og det bedre for kvaliteten. Allikevel så har vi i NNN protestert, og det det mange andre som har gjort også. Og det jo fordi at vi mener at norsk fisk som oppdrettet i norske fjorder skal til land i Norge. Det i Norge vi skal videreforedle den ressursen som norsk fisk Denne båten den gir marginalt med verdiskapning for det norske samfunnet. Det ingen blågrønn motor, ikke noe blått taktskifte som kommer Norge til gode, men et lakseselskap som maksimerer profitten sin. Avslutningsvis, og dette blir litt gjentagende, men det viktig, og alle dere som har fisket eller kjøpt en hel fisk, vet at det skal litt arbeid til før det blir en filet som kan tilberedes til middag. Og alt det som skjæres vekk, hode, bein, finner, skinn, det faktisk et verdifullt råstoff. Dette et eksempel på en verdipyramide for restråstoff fra sjømatnæringen. Nederst så ser vi energi, biogass og så videre. Det kan det selvfølgelig bli. Men når vi går oppover i denne verdipyramiden, så ser vi at vi også av restråstoffet kan komme opp på humant konsum og også farmasi. Mulighetene uendelige. Men hvis Norge skal sikre norsk verdiskaping innenfor marine næringer, og at dette skal bli fremtiden etter oljeeventyret, så må det investeres betydelig i denne næringen. Og ny industri og nye produkter bygger ofte på eksisterende industri. Vi har gode muligheter for å lykkes i Norge, men det må komme både incitamenter til næringen og reguleringer fra myndighetene som gjør det mer lønnsomt for industrien og utvikle dette i Norge og bygge broen til fremtiden. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Anne-Berit, og for en læringsformiddag det har vært.